Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Tervetuloa jälleen Radio Dayn aalloille kuuntelemaan Ex-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson.
Ja minä olen Ali Niemä.
Niin, sano vaan itse.
Niin, ja minä olen Pekka Pieviläinen.
No niin. Pieviläinen, eli savolainen paavilainen.
Jotain sinne päin.
Pekka Pieviläinen, mistä päin tulit?
Mä asun Espoossa, mutta mä oon syntynyt ja elänyt niin kuin aikuisikään asti Lahdessa.
Okei, Lahdessa.
Kyllä.
Surullisen kuuluisa siellä. No,
mä tulin Tseban kanssa tänne, onko jalassa jotain sattunut?
No tää homma on vähän niin kuin pitempi tarina, niin mä voin avata sitten, kun mennään niin kuin vähän.
Okei, joo.
Kyllä.
No.
Se juteltiin tuossa alussa vähän jotain juttuja ja heti tuli ilmi tästä Raamatusta, niin Jobin kirja oli sulle tänään sitten rakas. Ja tietysti mennään sinne ja jossain vaiheessa, niin mistä tämä kumpuaa, tämä Jobin kirja sun elämään, ja siitä on tullut sitten tämmöinen tärkeä juttu.
Tämä Jobin kirja kumpuaa tavallaan omista elämään eri vaiheista ja siitä toivosta, mikä Jobillekin annettiin, kun Jobi pysyi uskollisena.
Mm.
Niin siitä se lähtee, ja se on alusta asti ollut mulla niin kuin Raamatussa se number one juttu. Noista tarinoista ja kertomuksista, mitä sinne on kirjoitettu.
Okei. Se on aika harvinaista.
Onko sun mielestä Jobin kirjassa kuvattu lohikäärmeä ja dinosaurus?
Tuohon mä en osaa kyllä vastata, mutta mä näen sen Jobin niin kuin kirjan pelastautumistarinana ja siitä, miten kun Jobi niin kuin Jumala salli, että Jobi koetellaan, niin mä näen sen siinä niin kuin rinnastan omaan itteeni, että mua on koeteltu aika tavalla eri elämänvaiheissa. Ja se on auttanut mua kumminkin säilyttämään sen ohuen uskon silloin, kun mennyt päin takapuolta elämään.
No joo.
Niin, että sä et ole missään nimessä kieltänyt Jumalaa ja ollut katkera?
En.
Niin, että se oli se Jobi, kun istui tuota lantalajan päällä ja raapi itseään ruukun palalla ja vaimo sanoi, että kuole jo pois ja kiroa Jumala. Niin Jobi totesi vain, että nämä hulluja puhuu.
Kyllä.
Niinhän se on, uskovalla pitää olla se asenne, että mitä tahansa, mutta ei luovuta uskosta. Mun kaikki muu saa kyllä mennä, jos on mennäkseen.
Näin se on.
Mutta tämä on onnellinen loppu. Otetaan nyt Jobia tähän 4.2, eli se viimeinen luku Jobista. Silloin Job vastasi herralle ja sanoi, kun hän oli tämän kaiken käynyt läpi. Minä tiedän, että sinä voit kaikki, ettei mikään päätöksesi ole sinulle mahdotonta toteuttaa. Aika paljon. Hän oppi tuntemaan Jeesuksen niissä koetuksissa ja siinä myllyssä ja koulussa ja niin menetyksissä kuin ilosurussa. Ja sitten 10. Ja kun Job rukoili ystävänsä puolesta, käänsi Herra Jobin kohtalo ja Herra antoi Jobille kaikkia 2 veroa enemmän kuin hän ennen oli ollut. Aika onnellinen loppu, vaikka tietysti varmaan suri lapsiaan ja tiettyjä asioita hyvin paljon, mutta Herra käänsi kohtalo. Eikö tämä ole kuitenkin hyvä loppu?
On se hyvä loppu, ja se on just se pointti, niin kuin, että vaikka menee miten huonosti tahansa, mutta jos sä pidät kiinni Jumalasta, olit sä sitten mitä tahansa tehnytkin tai elänyt miten tahansa, mutta jos sä pidät siitä kiinni siitä Jumalasta, sen siiman ohuen paksuuden verran, niin jossain vaiheessa se Jumala niin kuin vastaa sulle. Ja asiat kääntyy pikkuhiljaa tai kellä nopeammin, kellä hitaammin, mutta hyväksi. Ja saa elää sitä elämää, mitä Jumala haluaa meidän elämän.
Mikä sun historia, kun sä tulit vähän pikakomennuksella tänne? Mä en tiedä susta oikein mitään nimen.
Joo, no mun historia on vähän pitkä tarina, mutta lähdetään nyt siitä, että mä en ole, niin kuin sanoin, syntynyt Lahdessa ja elänyt siellä. Ja siinä vaiheessa elämä rupesi menee sitten vähän alamäkeä, että kun mulla oli tuommoinen 4 nikamaa selässä mennyt niin kuin paskaksi ja Mä sain kipulääkkeitä. No ei siinä mitään, siinä vaiheessa nyt meni vielä, mutta sitten avioero tuli.
Just.
Ja sitten mä keksin siinä vaiheessa niin kuin opiaatit ja viinan yhdistelmän.
No niin.
Ja niitä mä sitten vetelin siellä täällä ja sitten yksi kaunis kesäpäivä. Olin tuupertunut leikkikentän laidalle. Ja sieltä sitten pelastushenkilökunta roudesairaalaan ja siellä sitten tehtiin kaikki toimenpiteet ja seuraavana päivänä lääkäri sitten oli vakavana mun edessä ja sanoi, että hän ei ymmärrä, että sun pitäisi olla ollut kuollut. Ja mä sanon, että siitähän mä tässä yritinkin. Mutta se oli semmoinen joku juttu jäi sisälle siitä. Mä rupesin kyselemään itseltäni, vaikka mä elin sen jälkeen vielä niin kuin näissä jutuissa mukana ja kulin aseistettuna ja milloin mistäkin, niin mutta jäi se asia niinku vaivaamaan mua, että miksi mä en kuollut, jos lääkäri sanoo, että sun pitäisi olla kuollut. Että ei hän ymmärrä. Ja siitä sitten vähän ajan päästä tai vuosien päästä, mulla meni noin ehkä pari vuotta siinä, niin ja näin. Mutta sitten se kysymys vaivasi mua koko ajan. Ja sitten kun pää niinku vähän oli jo niinku selvinnyt ja mä rupesin sitten kyselemään sit asiaa niinku seurakunnan diakonilta ja pastorilta ja niin poispäin ja sitten ne vastaili mulle ja sitten mä niin kuin ymmärsin sen, että Jumala ei halunnut, että mä oon kuollut.
Joo.
Ja siitä sitten seurasi tietysti hyviä asioita ja elämä rupesi näyttää pikkuhiljaa niin kuin paremmalta ja sitä kautta mä sitten rupesin tekemään vapaaehtoispohjalta niin kristillisten alkoholi- ja narkomaanityötä Lahden Kankorilla.
Joo.
Mm-hmm.
Ja sieltä sitten niin ajauduin Espooseen, kun alun perin oli suunniteltu mun elämässä, että kun mä olin aina vuoden kerrallaan sairauslomalla selän takia, fyssari kirjoitti aina automaattisesti vuoden. Kävelin niissä hommissa ja viihdyin niissä ja tulin tyyppien kanssa toimeen ja sama kieli ja samat tavat ja näin poispäin. Ja sitten suunniteltiin erikoisammattivalinnan ohjauksessa, että musta olisi tullut päihdetyöntekijä, jolle on suunnitellaan opinto-ohjelma, mikä keskittyy pelkästään päihteisiin ja psyykkisiin ongelmiin. No, mä kerkäsin käymään täällä Espoossa sitä 2 vuotta sitä koulua ja oli viimeinen vuosi niin kuin menossa ja mä olin tuossa Munkkisaaressa tuossa noinaan olin sitten tekemään harjoittelujatkosoa ja tuli soitto sitten sinne kesken päivän, että mun pitää lähteä sairaalaan välittömästi. No mä sitten sanoin, että nyt lähdetään ja todettiin sitten, että mulla on vakava diabetes ja hommat laitettiin jäihin, työharjoittelut ja opiskelut jäihin ja lopetettiin ne ja sehän oli tietysti yksi kova paikka taas, kun olen ajattelut, että kohta valmis ja saa paperit, mutta siitä sitten mentiin eteenpäin ja mä jatkoin näitä hommia ja täällä Espoossa mä sitten olin 5 vuotta tuossa Espoon Viadiassa päihdetyöntekijän hommia hoin ja Munkkisaaressa mä olin sitten, kun mä tiesin jo näitä asioita niin paljon, niin mä olin siellä niin kuin, tein keikkahommia ja olin niin kuin erikoissairaanhoitajan tittelillä, vaikka ei ollut pätevyyttä. Ja siinä mä sitten näin teitä. Sitten tuli sellainen aika, että Espoon Ankkuria ruvettiin perustamaan. Kimihän sen perusti, mutta mä olin siinä sitten mukana hyvin voimakkaasti ja niin kuin se oli fyysisesti niin kuin paikallakaan nämä palaverit pastoreiden kanssa ja kaikki nämä seurakuntakuviot. Ja sitten se valmistui ja sitten mä olin vuoden siellä niin kuin sitten päiväkeskusohjaajana. Mutta sitten siinä tuli se eteen, että kun se siirtyi Samaria ry:lle, ne vaati, että täytyy olla ammattitutkinto, että siellä voi olla töissä. Ja mä sanoin, että mä en lähde enää siihen rumpaan, että taas koulu ja kaikki piti olla aloittaa alusta, kun opinnot oli jo vanhentuneet. Ja totesin, että ei tää ole tää mun juttu sitten enää. Ja sitten taas tuli ongelmia terveyden kanssa mun ensin tästä vasemmasta jalasta hajosi luut. Eli mä olin kävelimässä yksi kaunis päivä Espoon keskuksen rautatieasemalla tulossa niin kuin kaupasta ja kuului kauhea pamaus. Ensimmäisen tietysti tulee, että kuka ampuu. mieleen. No ei sitten tietenkään, no mitään, et niin kuin näkynyt eikä mitään, ja mä kävelen himaa ja ei mitään, mutta seuraavana aamu, kun mä heräsin, jalka oli kuin pallokala. No siitä sitten taas ensiapuu ja se lääkäri otti kuvat ja sanoi, ei sano mitään, sanoi, että nyt lähdetään välittömästi Jorviin. Ja sitten Jorvissa ne sanoi, että sun jalkapöydän täältä isovarpaan alta on luulla räjähtänyt niin kuin, ihan niin kuin sirpaleiksi. Että se oli ihan niin kuin atomeina. Siitä seurasi sitten vuosi kipsiä ja siinä sitten kiukutteli Jumalalle, että tässäks tää nyt oli. Mutta siinä se sitten tapahtui niin kuin toipuminen ja jatkoi näitä hommia ja mentiin eteenpäin. Mä tein vapaaehtoispohjalta, mä tein yksityisesti. Mä oon aina tehnyt osaksi yksityisesti, niin kuin nytkin tällä hetkellä, että mä autan niin kuin ihmisiä, mitkä käyttää päihteitä. Mulla on sellainen 2-3 kaveria, mitä mä jeesaan aina. Nythän on sitten tässä takana vielä Kaivo Espoo ry:n yhdistys tällä hetkellä. No siinä sitten mentiin niitä hommia ja siinä sitten kävi, että mun diabetes paheni. Ja niin sitten yksi kaunis, mä en muista oliko se talvi, tai alku, se taisi olla helmi maaliskuuta, kun mä olin emännän luona, olin siellä sitten viikonloppuun viettämässä ja sanoin emännälle, että mulla on vähän paha olo, että mä menen sängylle pitkälleen. No mä menin sitten siitä siihen pitkälleen, mutta seuraava mielikuva, mitä mä olin, niin oli ambulanssi, adrenaliinit löyty sydämeen ja kaikki mahdollinen tehty. Mä olin todistettavasti ollut 4 minuuttia kuolleena.
Joo.
Mutta se aika, minkä mä olin sen 4 minuuttia, niin se oli jotain semmoista, mitä mä en voi edes niin kuin kuvailla. Mä kaipaan sitä. Sen takia, että mä koen, että mä olin niin kuin tässä olomuodossa, mutta mä olin niin kuin jossain semmoisella isolla jalkapallokentällä, missä oli yksi 60 wattin hehkulamppu. Ja mulla oli tietoisuus siitä, että jos mä löydän sen hehkulampun, niin mä lähden täältä jonnekin. Mulla oli siinä tilassa älyttömän hyvä ollut. Mulla ei mitään paineita ei mitään. Mä olin vieltilen siellä, vaan olin tyytyväinen. Sitten kun mä herään kaikki maskit päällä ja kaikki ukkoon kuin pipoon, niin mä sanoin, että mitä helvettiä mä täällä taas teen. No, siitä sitten selvittiin taas ja jatkoin näitä hommia niin kuin ennenkin. Ja kunnes sitten tässä vähän aikaa sitten, reilu vuosi sitten, mun diabetes paheni, että mä joudun dialyysiin. Eli mä olin yöt koneessa ja päivät sitten irti koneesta, mutta mä olin koko ajan niin kuin hirveän väsynyt kumminkin. Ja jotain vähän jaksoin tehdä, mutta käytännössä en paljon mitään. Sitten seurakunnassa ja ystävät rupesi niin kuin rukoilemaan niin kuin uusia elimiä mulle. Ja mä sain ne puolessa vuodessa uuden haiman ja uuden munuaisen. Ja ne on nyt toiminut kohta vuoden. Täysin ei tarvitse pistää insuliinia, ei mitään. Voidaan jää normaalisti. Et se oli semmoinen suuri niin kuin kiitosaihe mulla oli Jumalalle. Ja mä ymmärrän sen, että Jumala on antanut mulle niin kuin uuden mahdollisuuden elää. Ja käyttää mua mihin hän haluaakin.
Joo.
Mutta tämä jalkahomma on sitten luku sinänsä. Se oli, viime vuosi oli rankka vuosi. Mulla tämän oikean jalan isovarvas tulehtui. Mä menin päivystykseen. Se jouduttiin amputoimaan. Ensin se amputoitiin ensimmäiseen niveleen. Ja aina puudutettiin täältä polvitaipeen kautta. Sitten se amputoitiin toiseen niveleen. Ja lopulta kolmanteen niveleen. Ja sitten tämä haava, mikä täällä on aika pitkä, niin se ei meinannut lähteä millään paranemaan. Just. Ei millään. Siinä oli jo se vaihe, että kun viimeisen kerran mietin leikkaussali, että lääkäri sanoi, että jos ei ne nyt saa sitä kaavittua puhutaan, niin sitten pätkästään jalkaa.
Joo.
Mutta niinhän ei onneksi tietenkään käynyt ja kiitos taas Jumalalle. Mä olin 3 kuukautta tammikuusta maaliskuuhun 20. päivää Jorvin sairaalassa. Yli 2 kuukautta pyörätuolissa, kun jalka ei saanut hipastakaan maata. Ja mä kiukuttelin Jumalalle siinä, että eiks tää jo riitä? Että eiks tää nyt jo riitä? Että hei, come on, hei. Mutta mä olin hirveän kiukkunen ja Pauli ja sitten yksi toinen kaveri kävi katsomassa mua joka viikko, monta kertaa viikossakin. Ja tämä toisella kaverilla oli sellainen tapa, kun se tuli ennen osastolle käytävälle, se nosti käden ylös ja huusi ääneen praise the Lord, että käytävä raiku. Ja se oli sen näköinen vähän niin kuin toi miksaaja tuolla tai äänimies, niin, joo. Niin tota, no, se kiinnitti sen henkilökunnan huomioon ja niin rupesi varovasti kyselemään, että niin, että nämä on sun kavereita. Mä sanoin, että joo, onne ja tälleen. Ja sitten vähän rupesi varovaisesti kyselemään musta ja siitä kaverista, mitä me tehdään ja mitä me ollaan. No mä kerron sen tarinan ensin yönhoitajalle. Sitten seuraavaksi tuli toinen hoitaja, oli kaksi hoitajaa, kolme hoitajaa, neljä hoitajaa. Viimeisenä oli 10 hoitajaa, kelle mä kerron tämän tarinan. Ja sen jälkeen tämä haava niinku parani ja mä pääsin pois sairaalasta.
Sun piti kertoa se tarina.
Niin, nimenomaan. Mä ymmärsin sen vasta sitten. Mutta mä kiukuttelin niinku pieni lapsi, että come on, hei.
Jumalalla on aina joku juttu.
Kyllä. Tälleen tämä mun elämä on mennyt tota noin, ja tänä päivänä mä elän suht normaalia elämää. Olen tyytyväinen, saan tehdä Jumalan töitä, auttaa ihmisiä, olla mukana ja sitä aina, jos mä pyydetään johonkin juttuun jotain kertomaan. Me tehtiin, Paulikin oli mukana, me tehtiin Espoossa koulutyötä, käytiin melkein kaikki peruskoulut läpi puhumassa päihteistä ja huumeista. Ja aina mitä tulee, niin siellä mä yritän olla mukana ja todistaa Jumalasta.
Pääseekö vielä ilman tsebaa kävelemään joku päivä?
Nyt tämä tilanne on silleen, että tämä on vähän prosessi kesken, että kun se leikkauksen yhteydessä tämä hermo vaurioitu. Ja tämähän ei enää niin kuin korjaudu niin kuin ihmisten voimin mitenkään. Mutta nyt me sitten keskustellaan siitä, se on toisessa valituskäsittelystä, että onko se vika aiheutunut sit leikkauksesta, kun täältä monta kertaa on puudutettu. Vai onko se sitten diabeteksen johtavasta neuropatiasta? Ja mulla on lääkärin lausunto, että oire niin kuin on yhteydessä leikkausajankohtaan. Ensimmäinen potilasvahinkolautakunta ei katsonut, että se johtuu leikkauksessa. Nyt se on toisessa asteessa kesken, että katsotaan, mitä sieltä tulee sitten. Mutta jos sitten jotain tulee, niin sehän on varaa. En sitä korvaa, eikä sillä mulla nyt ole niin merkitystäkään.
No tsepalla joudut menee.
Mä lyhyet matkat menen kepillä, mutta sitten jos mä menen kauppaan, niin mä menen rollaattorilla.
Okei. No niin.
Mutta aikamoista tuota jobia ymmärrän kyllä, että sä oot tähän kirjaan kiintynyt. Mutta voisi niin kuin kuulijoille ja sinulle ja kaikki itsellenikin sanoa, että meidän lopullinen päämäärä on sitten taivaan kotiin.
Kyllä.
Tässä on niin kuin monille niin kuin mullekin, että kun valittaa jostain pikkujutuista, niin taas niin kuin tulee.
Niin.
Että niin kuin kyllä todelliset ongelmat on sitten niin kuin.
No ihan toista. Se on totta, että tämä antaa semmoista perspektiiviä.
Nyt jos on vähän välillä pääkipeä, niin ei sitä nyt kannata niin valita.
Eikö?
Näinhän se on. Ja kyllä se niin kuin sitten, kun mä tuon sairaalassa joudun nytkin käymään tietysti kontrolleissa ja muussa ja tapaan lääkäreitä ja muuta, niin kyllä ne aina kyselee ja sitten mä kerron tätä omaa tarinaa. Ja no yksi pikainen juttu vielä. Mulla on, piti ottaa tässä nyt 3 kuukautta piti ottaa munuaisesta koepalla, kun epäiltiin, että siellä on jotain. Että se ei ihan toimi. Mä sitten sanoin sille koko ajan sille lääkärille, että ei siellä ole mitään, mä tiedän sen. Mä tiedän, että ei siellä ole mitään. No lääkäri sanoi, että kyllä se täytyy katsoa. Mä olin sitten valmisteltu siihen koepalottopöydälle jo niin kuin valmiina, että lääkäri ottaa sen koepalan. Ja mä sanoin sille lääkäriltä, että ei sitä tarvii ottaa. Ihan turhaa. Sitten se lääkäri kumminkin kuunteli myös, se lupesi katsoa sitä tietokonepönttöönsä siellä ja se ihmetteli, että ei täällä kyllä mitään niin kuin ole kirjoitettu, että tarvitsisi ottaa. Sitten se soitti, sanoi, että hän pitää 2 lääkärille soittaa. Molemmat lääkärit sanoivat, että jos ei siellä mitään ole, niin ei sitä oteta. Mä sanon sinne lääkärille, että niin, mähän sanon, että ei sitä tarvitse ottaa. Ja mä sanon niin. Muuten tämänkin asian puolesta on pistetty käsiä ristiin.
Sä oot sitten rohkea todistaja.
Mä aina näen sen silleen, että mulla ei ole koskaan niin kuin Jumalasta todistaminen ollut mikään semmoinen pelkotila tai peikko, tai miksi mä en voisi sitä tehdä. Mulla on ihan sama, tuleeko joku 5 minuutin päästä sanotut ja 10 minuutin päästä todistaa, ei mulla ole mitään.
Joo, että sä oot aina valmis.
Aina valmis.
Koska sä, mitäs, menis tää muuta nyt ohi jotenkin? Koska sä tulit uskoon?
Siellä Lahdessa.
Lahdessa. Mä tulin vuonna 1997 niin uskoon, mutta sen jälkeen mä tein vielä ja douppasin. Ja tolle, että se oli semmoinen ensimmäinen aske ja sitten siitä pikkuhiljaa. Niin...
Koska sä pääsit doupista eroon?
Otas nyt, se oli vähän ennen vuotta 2000, olisiko ollut 1999, jotain sitä korviin.
Joo.
Okei.
Okay. Mutta mennään musiikkitauolla.
Kyllä, rock and roll.
X-Criminals.
Näin on musiikki kuunneltu jälleen ja tervetuloa toiselle jaksolle Pekka Pieviläisen kanssa. Ja tässä oli rankkaa sairaskertomusta siitä, mutta mä näin ton kiteytettynä ton homman, että sun piti olla siellä sairaalassa, että sä olet evankelioida sen henkilökunnan ja tiedä sitten kuinka moni tulee tai ei, mutta kun nämä jää itämään ainakin, jos ei heti tuut parannusta, niin jos yksikin pelastuu, niin sitten se oli kannattava reissu.
Kyllä.
Joo, kyllä mäkin itsekästä koin mietin, että miten näin, mutta tämä asia kirkastuu.
No.
Mutta sulla on rakas paikka tämä Joosuan kirja ja luku 9, eikö?
Kyllä.
Ja 9.
Just.
Olehan minä sinua käskenyt. Ole luja ja rohkea. Älä säikähdy, äläkä arkaile, sillä Herra sinun Jumalasi on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin.
Niin.
Mitä sä haluaisit tästä kuulijoille sanoa tästä Raamatun paikasta ja omaa elämän peilata?
Niin, kyllähän toi, että ole kuulijainen, missä kuljetkin, niin sehän on, jokainen meistä käy omaa elämän tarinaa ja omaa taistelua ja kokee välillä ikäviä asioita, välillä hyviä asioita, niin se, minkä mä näen sen, että se lanka, että jos se on siellä sun sydämessä ja se pitää, sä et siitä luovu, niin kuin Raamattu sanoo, että en minä sinua hylkäile, et sinä hylkää minua.
Joo.
Niin se on se semmoinen, mikä mun niin kuin elämän nuora on ollut ja siitä mä oon saanut aina lohtua ja vahvistusta.
Miksi toi tommonen niin kuin lääkärikenttä, sairaanhoitokenttä on tänä päivänä hyvin ateistinen ja siellä ei saisi niin kuin potilaat ja ketkään puhua Jeesuksesta? Mutta sä oot onnistunut siinä.
No mä en ole kertaakaan kokenut niin kuin, jos mä asetellaan, kun Pauli ja tämä toinenkin kävi ja ne huusi sieltä preistulut. Kertaakaan ei kukaan tullut sanomaan, että ei saa noin käyttäytyä.
Ja sit kun sä oot todistanut lääkäreille?
Joo. Ei,
kuunteleeko se?
Kuuntelee.
Se on sun homma.
Ne on kuunnellut mua niin kuin aina. Ei ne kertaakaan sanonut, että tämä ei kiinnosta tai hölö tai mitään niin kuin negatiivista.
Joo.
Ne on kuunnellut hiljaa sen alusta loppuun ja kukaan hymissy sit jotain ja kukaan mitäkin, mutta se on sitten heidän niin kuin. Mä oon tehnyt sen, minkä mä oon kokenut. Että
sä oot ollut lujaa rohkea.
Ja yleensä siinä on sitten sellainen homma, että mun ei ole tarvinnut niin kuin aloittaa sitä.
Mm.
Vaan sieltä on sitten, ne on niin kuin herännyt se kiinnostus niin kuin heidän kauttaan tätä juttua kohtaan.
Mm.
Right.
Found.
Mä kuulin tuolla Niuvanniemessä aikanaan, niin siellä ei saanut Raamattua edes käyttöön.
No.
Sainko mä hetkinen, missäköhän mä sain? Anttilassa, eli edesmennessä vankimielisairaalassa. Lauerman luvalla sain Raamatun käyttöön sillä ehdolla, että mä en esittele sitä kellekään, enkä tuo pois sitä huoneesta.
Aika rajua, eikö se ole, että terveydenhoito näissä piireissä on näin kireetä se hoito.
Niin, mutta nyt puhutaan, siis mielisairaaloista. Ymmärrätkö, siellä muutenkin ollaan sekaisin, niin jos sinä lähtee tämä Jeesus-juttuja vielä siihen päälle, niin ennen kato, kun ei ne ole vasta oikealla taajuuksilla ne kaverit.
Mm.
Ja silleen mä ymmärrän sen. Mutta kun oli vakuuttunut mun muutoksesta, niin mä sain sitten poikkeusluvalla pitää itselleni.
Joo, hyvä.
Tuossahan on, no itse mä oon käynyt tästä on jo aikaa jonkun verran. Nythän mä sinne ei ole päässyt, kun Sörkka uudistui.
Niin.
Mutta se aikaisen vanha Sörkäs, kun me käytiin pitää semmoista elämänhallintaryhmää.
Joo. Mm.
Meitä pyydettiin sinne, ne tiesi, että me ollaan, uskotaan Jumalaa ja mullakin oli aina Raamattu mukana siellä. Mm. Siellä kuntouttavalla osastollahan sai tietysti sitten puhua näistä asioista.
Mm.
Mutta ei tullut mitään natina.
Ei tullut mitään natina. Ainoastaan kerran vartija mut unohti sinne pitkäksi aikaa, kun ei tullut vaan ovi ja ei päässyt pois.
No, sehän oli hyvä vaan.
Oli kyllä viikko.
Ja siinä tuli sinne, eikö se jonkun vanhan synnin siinä?
Niin, ilman muuta.
Olikohan jäänyt joku tunnustamaan?
En tiedä, mutta se oli ihan rentoa homma. Mä olin siellä varmaan jotain tunti vähän päälle ylimääräistä. Sitten yksi vanki sanoi, että hän soittaa sellistä, että täällä on vierailija tänne.
No tuo on kiva. Sä oot tehnyt sitten ihan vankien keskellä työtä. Ja
vähän sen, se on vähän sen, että mutta tietysti mulla on entisiä vankeja. Eihän näitä hommia niin enää sellaisia oikein olekaan, mitkä ei ollut enemmän tai vähemmän niin kuin talossa.
Lahdesta saakka tuttuja?
No Lahdesta on osa tuttuja, mutta valitettavasti mun sen aikaisista ihmisistä niin suurin osa on niin kuin hirttäytynyt. Osa on kuollut epämääräisissä olosuhteissa. Jotkunen on hukkunut, että ne on sitten menehtynyt niin kuin ihan näissä kuvioissa.
Traagisia kohtaloita.
Kyllä.
Se on toi vankilajuttu semmoinen, että tilastojen mukaan, jos suomalainen mies joutuu vankilaan edes yhden kerran, niin oletettava elinikä on 47 vuotta. Joo. Kannattaa miettiä, kannattaako lähteä tekemään rikoksia.
Kyllä. Miten sä haluaisit vankilaa sanoa sinne, tai kuunnellaan, että terveisiä Pekalta nyt sinne vangelle?
Joo, terveisiä. Ja niin se niin kuin, tässä nyt on, niin kuin Latekin on pitkän tien käynyt, niin eikä ole luopunut toivosta, niin sitä toivoa on, jos sen Jumalan ottaa oikeasti vastaan. Ja ne asiat lähtee monesti parantumaan, mutta ne ei lähde silleen, niin kuin moni olettaa, että naps. Vaan ne lähtee pikkuhiljaa, niin kuin, että joku asia muuttuu vähän paremmaksi. Sitten taas vähän paremmaksi. Sitten saattaa tulla yllättäviä päätöksiä viranomaisilta. Kenties aikaistetaan jotain koevapautta tai jotain muuta. Mutta ne lähtee paranee, kun uskoo Jumalaa. Mutta Jumala parantaa, niin täytyy ymmärtää, että ei muakaan Jumala ole parantanut heti ja kerralla. Mä olisin ihan toisenlainen ihminen, jos mä olisin saanut terveyteen, niin mä varmaan jatkaisin jotain hölmöilyä edelleen ja unohtaisin koko homman.
Niin kuin tuossa edellinen versa kertoi Rauno Helppi, kun oli Jumala ilmestynyt sun muuta, ja niin silti oli vielä mennyt saman tien vetämään. Ja miten kaikki, että ei se... Ihminen on vähän semmoinen kiittämätön.
Kyllä.
Ei kestä. Ihminen ei kestä.
Niin, ihminen ei kestä, ja sitten monta kertaa sekin, että itsekin kun ajattelin, että mä haluan autot ja talot ja kaikki, ja sitten kun ne sai, sitten niin liukka loppujen lopuksi mitään arvoa, vaan Jumala oli se ainoa arvo. Ei ollut sitä rauhaa täällä sisällä. Se oli aina sitä, jotain piti tavoitella. Nyt ei tarvitse.
Kyllä.
Niin sitä luulee, kun Ferrari menee tuossa, että olisi kiva ajaa, mutta sitten kun sulla on semmoinen, niin tulee hirveä huoli, että miten mä pystyn pitämään.
No sanotaan näin, että meistä jokainen varmaan vaikka vähän aikaa tuossa kurvailisi. Mä tiedän ainakin, että mä aika äkkiä palauttaisin sen ja tämä ei ole enää mun juttu. Ennenhän ne oli nopeat ja autot, niin niihin rakastui. Ja päivätolkulla ja piriä ja ajoa. Mutta enää mä tiedän, tunnin kahden, niin ei tämä anna enää sitä. Jeesus, onneni olla Herra lähellä.
Kyllä.
Se muuttaa arvoja. Mulla ainakin niin.
Kyllä.
Olen mä saanut testata tämän. Mä en tiedä sitä paljasta.
Pekka Simojakin haastaa sinut tekijänoikeuteen.
Niin, tietysti.
Se lauloi, että laulu.
Niin, onneni olla Herra
lähellä.
Aamen. Ei haasta. Pekalle terveisiä.
Terveisiä vaan. Kangasalle.
Joo. On se hieno asia. Kuunnella sua, ja se on hieno asia, vaikka sä oot niinku tosi, sä puhuit ja muuta tästä, vaikka niinku Jobin homma, niin silti sulla on niinku ilo kertoa Jeesus. Sulla on hyvä Jumala aina ja loppuun asti, eikö?
Kyllä.
Sä oot harvinainen vieras. Sä oikeastaan jää niinku mieleen tästä, että niin, Jobista aloitetaan.
Ekaa kertaa mäkin hänet näen, silleen
niin,
harvinainen.
Että tämmönen niinku Jobili on meillä tänään.
Niin.
Voisi sanoa. Niin. Kyllä. Mitäs hengellisellä puolella, niin millaiset armotukset sulla muuta? Teet sä mitään musiikkia? Onko sulla jotain lahjoja, mitä Jumala antaa?
Ei. Mulla on ainoastaan se, minkä on alusta asti mulla tullut ja on tää päihdetyö. Ja mä en ole lähtenyt siitä mihinkään hötkyilemään. Mä oon nähnyt, että Jumala on aina lähettänyt ihmisiä, vaikka joskus ei, mutta sitten taas joskus tulee. Ja ne tulokset, mitä mä saan aikaiseksi, tai Jumala saa mun kautta aikaiseksi, en minä, niin ne on hyviä. Eli mulla on sellaisia ihmisiä, mitkä on elänyt jengimaailmassa. Ja niistäkin yksi sellainen mun nykyinen hyvä ystävä tekee Malmin seurakunnassa samoin hommin kuin minä.
Joo.
Useittain vuotta linnassa ollut velkojen perinen jengissä ja niin poispäin. Ja moni muutama muukin. Ja mä oon nähnyt, että tämä on tämä mun Jumalan työ. On mua niinku pyydetty sinne ja tonne, mutta mä oon sanonut kaikille ei. Niin kauan kuin Jumala ei näytä mulle jotain. Tai niin kauan kuin tämä homma jostain syystä vaihtuu toiseen, niin mä en lähde hötkyilemään mihinkään. Mä tein tätä.
Joo. Uskollinen.
Kyllä.
Sitä ennen kaikkea huoneenhaltijoilta vaaditaan, sanoo Raamattu. Se on ihan sisäistetty se asia.
Mä menen kyllä tämän ohjelman jälkeen ja hautaan leiviskäni maahan.
Kaivat äkkiä.
Ettei vaan kukaan vie sinne.
Kyllä. Sitä ei suositella. Eihän Lauri.
No kun kaikki on nykyään betonia, eihän täällä voi kaivaa missään.
Kyllä, kyllä. On hieno asia kuunnella sinua näissä asioissa.
Niin, niin päihde. Kato, mäkin muuten 12, olisiko ollut kevättä vai syksyä, kun mä tein hakemuksen päihdetyöntekijäksi kouluun, mikä koulussa nyt olikaan siellä Kuopiossa. Hmm. Sitä mun vapaamuotoista hakemusta käytettiin esimerkkinä jossain kurssilla, että miten niinku se hakemus pitää tehdä. Et siinä mun niinku herra auttoi siinä muotoilussa. Siinä on mikä kynänjakka, niin tokkaa vaikka yksi kirja on tehty ja kolumnia jonkun verran, mutta kuitenkin niin. Mutta sitten oli näitä myrkkyhoitaja ja valelääkäreitä ollut siihen aikaan sun muita, niin tuli jotkut ihme soralait sitten, että niinku tällä taustalla niin ei pääse enää tuollaiselle alalle.
Joo.
Niin, mutta sanottiin, että musta olisi tullut just, että se olisi ollut kuin nyrkkisilmää mulle se just se päihdetyöntekijä. Mutta se ei ilmeisesti ollut sitten herran tahto mun kohdalla, koska se ei onnistunut samoin kuin se, että tuo iso kirja, seurakuntatyön tutkinto meni kans mönkään, kun mä en päässyt avotaloon tarpeeksi ajoissa. Sekään ei ollut. Musta tuli tämmöinen freelanceri.
Radiotoimittaja,
evankelista ja höpönpöppöä puhuja ja mitä kaikkea. Niin tää on nyt tää mun homma sitten.
Kyllä.
Et miten milloinkin. Eihän mä. Ja sit jos on tommonen kutsumus, niin kyllä sille kannattaa varmaan uskollinen olla. Niin kuin sunkin just, kun sä et hetkylle mihinkään, niin. Mikäs munkaan tässä on ollessa, mä oon miettinyt, niin mulla oli silloin rikollisena, mulla oli semmoinen esimerkki jätkille, että miksi ne jää kiinni. Ja itsekin jäi samalla tavalla tavallaan. Onko mä kertonut sulla, oli mun haukiverkkoteoria.
No.
Kun on verkko järvessä ja hauki ui siihen, silloin menee pää sinne verkkoon, se rupeaa sätkimään ja se jää kiinni siihen verkkoon. Mutta kun se ajaa siihen verkkoon, sen pitäisi löydä evät ihan seis ja pakittaa ihan hiljaa. Se jäisi
sitä kiinni. Ei osata.
Niin, sitä ei osata tehdä, vaan ruvetaan hösymään ja hötkymään ja sitten menee kaikki pömykkä. No,
klassinen kuvi.
Niin. Niin se on tässä hengellisessä työssäkin varmaan just, että ei pitäisi niinku liikaa joka suuntaan yrittää hötkyillä, koska mä oon sanonut senkin, että vaikka ei Johanssonilla te pitäisi yhtään puhetta enää ikinä missään, niin kyllä pyhähenki työnsä tekee. Ei se musta kiinni ole.
Niin. Miten sulla toi rukouselämä? Oletko rukouksen ihmisiä?
Kyllä mä rukoilen joka päivä. Saattaa olla montakin kertaa päivässä. Tässä oli pari yötä, mä oon saanut nukuttua kunnolla. Mä rukoilin puoli yötä. Mulle tulee asioita mieleen silleen, miten mä sanoisin, että 1-2. Ja sitten kun se asia tulee mieleen, jos on joku rukousjuttu, mä rukoilen sen. Mutta sitten mä rukoilen tietysti muutenkin, niin kyllä se on joka päivästä elämää enemmän tai vähemmän. Ja tuohon, mitä tuo Late sanoi äsken tästä seurakuntahommasta, niin sen verran niin kuin vähän haluan kritisoida niin kuin seurakuntia. Että aikanaan mäkin, kun tein näitä hommia, niin sitten pyydettiin sinne, tänne ja tonne. Ja sitten vähän oltiin nokkan yrpällään, kun en mä suostunut tekemään. Mä sanoin, että ei, tää on mun homma ja mä teen sen. Ja siitä mä pidän kiinni. Niin monta kertaa sitten mä ajattelen, itse vaan ajattelen näin, että kun ihminen menee seurakuntaan ja se siellä on aktiivisesti käy ja sitten jotain tekee ja sitten sitä ruvetaan niinku repimään sinne, tänne ja tonne. Että se ei kerkeä rauhassa saada sitä paikkaansa, löytää sitä paikkaansa. Ja sitten jos löytää sen paikan ja huomataan, että se on siinä, niin sitten se repiminen vasta alkaakin. Että pitäisi antaa niin kuin rauhassa kasvaa, että ihminen niin kuin näkee ja löytää rauhassa sen paikan ja tukee sitä yhtä asiaa.
Se on totta.
Eihän Jumalakaan ja Jeesus, kun täällä käveli, eihän sekään hoitanut monta asiaa kerralla. Se paransi jonkun. Se hoiti safkat järvestä porukalle. Se oli silloin sen tehtävä. Tai sitä hän teki. Hän meni paikasta toiseen ja hoiti sen, mikä tuli eteen.
Joo.
Se on totta. Tietysti se, että on tekijöistään pulaa. Joku onnistuu ja on aktiivinen ja Jumala on hänen kanssaan, niin se on tavallaan ehkä tämmöinen vihollisenkin ansa, että Ja aika moni lähtee. Sä oot siinä ollut rohkea, että pitää sanoa, ei minä olen taas mennyt vähän siihen lankaan, että mä otin ne kaikki hommat ja se ei ollutkaan sitten.
Se on katsoa inhimillistä, vaan katsoa aina kun jotain uutta ja innostavaa, niin ihmistä ne innostuu.
Niin ja kehutaan.
Niin, niin.
Sä oot hyvä tässä.
Joo, mua ei saa yhtään kehua, mä ylpistyn heti.
Niin. No se on jokaisella meissä on se liha, joka ylpistyy ja haluaa olla paras ja menestyä ja muuta. Mutta meidän pitäisi pysyä siinä lestissä ja olla uskollinen. Mutta hengellisten tehtävien, johtajien tehtävähän valvoa sitä.
Niin on.
Eikä suorastaan niin kuin nostaa ja otat nämä kaikki.
Mulla oli aina, kun mä nyrkkeilin silloin nuorempana, niin mulla oli aina tavoitteena, että vähintään toinen.
Niin, no pääsithän se Viron poikaa vastaan kakkoseksi. Eikö?
Joo.
Kyllä.
Kerrankin Karkkilassa piti olla ystävyysottelu.
Niin.
Joku ukandalainen tumma mies tuli ja ystävyysotteli kongisoinen täräytti mua saman tien.
Näin on. Sä olet ymmärtänyt väärin sen niin. asian. Mites muuten, onko elämässä sulla ollut siunauksia?
No noina siunauksia, mullahan on, mä käyn aina siunaukset, mullahan on kaksi lasta, mitkä on jo aikuisia ja elää itse, niin molemmilla on hyvä ammatti.
Joo.
No niin.
Ja niille mä kyllä jäkätinkin aikana niin näistä asioista. Ja mä lapsellinen aikana sanoin, että jos sä soudutte douppaamaan tai huumeisiin, mä otan teidät kerran kuiville sen jälkeen enää.
Joo.
Mm. Poika ainakin muistuttaa mua vielä siitäkin, kun oli jäkättä.
Se on hyvä.
No.
Herran kurissa ja nuhteessa.
Joo, ja sitten tietysti mä oon ollut nyt mitäkään, mä oon 7 vuotta ollut kihloissa ja hirveän tyytyväinen niin kuin silleenkin elämään.
Joo.
Ja terveyspuolelta... Kaikki on nyt niin kuin tässä vaiheessa hyvin. Siitäkään ei voi mitään... Niin kuin...
Onko diabetes voitettu?
Joo, kun mun siirrettiin haimo ja munua.
Niin, se lähti siinä.
Mä en ole tarvinnut yhtään.
Joo.
Ja se onnistui, ne siirrot niin huippu hyvin.
Kyllä.
Ei tullut hylkimisreaktio.
Sellaisia ihan pieniä tuli, mutta ne hoidettiin silloin, kun se siirto oli tehty. Joo. Ja nyt mä käyn vaan kontrolleissa.
Hieno homma. Herra on ollut hyvä.
On.
Onko sulla ollut kuolemanpelkoa?
Sen jälkeen mulla ei ollut kuolemanpelkoa, kun mä koin sen kuoleman kokemuksen, että mä olisin 4 minuuttia kuolleena.
Mutta niin sulle se ei ollut mikään kauhea vai ihana
ei,
asia?
Se oli ihana asia. Siis mulla hävisi kokonaan kuolemanpelko. Mulla on ihan sama, että...
Mutta olisitko nyt valmis, jos herra sanoi, että huomenna lähdet?
Olen.
Häh?
Kyllä, vaikka tästä
hymyssä
heti.
Hymyssä soi.
Kyllä. No kiitos herra.
Raju juttu kuuntelijoille tiedon no, ja nauraa vielä.
Se on uskossa, niin mikä siinä?
No, ei, mutta on liha meissä inhimillistä.
Niin, kyllä. Mäkin haluaisin lähteä tänään Espooseen vielä, mutta jos nyt olisi pakko heti lähteä, niin antaa mennä vaan.
Mutta sehän onkin, että mä ymmärrän sen myös silleen, että mehän ei koskaan tiedä, koska me lähdetään.
Mm.
Niin.
Ja uskovinahan mä ajattelen näin, että meidän tulee olla niin kuin valmiita koska vaan ja... Monille ihmisille, mitkä on uskovia ja tavallisia ihmisiä, kun ne tekee suunnitelmia, että mennään huomenna Tivoliin ja kuukauden päästä mennään Japaniin. Ja mä sanoin, että se on tietysti hyvä ja se on minäkin teen suunnitelma.
Totta kai.
Mutta aina täytyy muistaa se, että jos ne suunnitelmat ei toteudu, vaan tulee jotain, että sä lähdet tai jotain muuta, että aina meidän täytyy olla niin kuin valmiina.
Kyllä.
Eli Jeesuksen veri on pessyt sydämeen.
Kyllä.
Me ollaan annetaan muille anteeksi. Onko sulla ollut vaikea antaa anteeksi kellekään? Onko se tämmöistä prosessia?
Olen. Mä käyn edelleenkin. On yhtä prosessia, mitä mä en ole voinut sivuuttaa. Enkä antaa anteeksi.
Kerro.
No sitä mä en halua kertoa, koska se liittyy mun ex-vaimoon.
Eli hänen kanssa on ollut tämmöinen kolme.
No siinä oli siinä avioeron aikana semmoinen ikävä juttu, että... Tai no voinhan mä sen sanoa. Lasten äiti, silloin kun hän ilmoitti mulle vaan, että hän haluaa avioeron, mä kysyin, että mikä on se syy.
Joo.
Hän ei sanonut sitä, eikä kertonut sitä syytä. Mm. Kysyin monta kertaa, että kerro se mun se syy. Mutta ei, niin silloin mulla meni niin kuin konehuone sekaisin. Ja...
Joo,
ja rupesi dokaamaan.
Joo, ja silloin rupesi näitä juttuja. Ja... Sitten se jäi kiinni siitä, että hän oli pettänyt mun. Jonkun ajan päästä mun paras kaveri näki sen, ja sitten mun äiti näki sen, ja hän ei sitä myöntänyt millään. Ja... Se on semmoinen juttu, että sen kanssa mä teen joka päivä töitä, ei nyt joka päivä töitä, mutta meillä on silleen välit, että lasten asiat hoidetaan ja pystytään olemaan niin kuin pakollisissa juhlissa ja tälleen. Mutta se on edelleen, mikä täällä niin kuin on sellainen.
Ihmissuhteet on vaikea laji.
Silloin mä en olisi lähtenyt douppaamaan, enkä mitään. Mä olisin saanut sen syyn, että mun järki käsittää sen.
Niin.
Aika ikävää, että se meni. Mikäköhän siinäkin sitten on syy, jos jättää toisen, niin sama kai se mitä heittää. Oliko se kiusanteko sun mielestä?
Ei se kiusanteko ollut, vaan mä en tiedä mitä se oli. Siihen mä en osaa vastata.
Mm. No, mutta Herra antakoon sulle voimaa käsitellä sitä asiaa. Ja
joo.
Ehkä ajan kanssa pääset siitä.
Ehkä se on sulle sitten tavallaan vähän niin kuin piikki.
Mm-hmm.
Paavalikin rukoili kolmesta.
Joo, joo. Ali, se olisi loppurukouksen aika. Ja kiitoksia Pekalle.
Joo.
Kiitos.
Olet rohkea mies, kun tuot julkisuuteen tämmöisillä asioilla.
Joo. Ja tämä oli erikoinen haastattelu.
Niin, ja tässä on nyt, joo, kyllä Jobi, ja tässä on monille varmaan, joka painiskelee terveyden kanssa.
Kuunnelkaa tarkasti näin. Sä olet aito ja rehellinen ihminen.
Niin, opittavaa, niin, miten suhtautua vakaviin ongelmiin.
Niin, Jumala on sua parantanut armon. Mm. Mutta rukoillaan, sinä arvoisa kuulija, älä kulje tänään Jeesuksen ohi. Ja tänään sun mahdollisuus syntyä uudesti ylhäältä, saada se, mitä Pekka Late ja minä ollaan saatu, eli uusi elämä Kristuksessa. Ja pyydetään tässä rukoile mun perässä lyhyesti. Se riittää Jumalalle, että sä lyhyesti sydämestäsi teet ratkaisu. Jeesus, tänään haluan antaa elämäni sinulle. Jätän sen sinun käsisi. Pyydän anteeksi kaikkia syntejäni ja minä haluan katua niitä ja käännyn pois pahuudesta elävää Jumalaa kohti. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa, uhriveres julistaa sinun kuulija synnit. Anteeksi, saat kokea rauhan, iloa ja rakkauden ja kaikki synnit pyyhitään pois. Saat syntyä Jumalan lapseksi. Onko Pekulla ja Latella vielä jotain kuulijoille?
Ei mitään, rauhaa kaikille. Ja
niin, rauhaa kaikille ja pysykää Jumalassa kiinni, se on tie iäisyyteen, muuta ei ole.
Aamen.
Aamen.
X-Criminals.
Voit lähettää ohjelman tekijöille palautetta sähköpostilla palaute@radioday.fi tai postilla osoitteella Radio Day kautta X-Criminals Mannerheimintie 105 00280 Helsinki.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.